il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika, Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Għall-10 ġimgħa konsekuttiva hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM jiena Mario Tomas Vassallo nagħtikom merħba u nirringrazzjakom li għall-ġimgħa oħra erġajtu għażiltu dan għall-istazzjon dana il-programm biex tisimgħu puntata oħra f'dina essenzjela l-ekonomija u il-politika li matula qegħdin nesponu diversi sitwazzjonijiet, suġġetti, temi u anka epoki differenti matul l-istorja tal-bniedem biex naraw kif dawn iż-żewġ kunċetti ewlenin fil-ħolqien tas-soċjetà, jiġifieri l-ingranaġġ ekonomiku u s-sistema politika kif inhuma marbutin bejnietom, dawn għandhom rabta ċof jew inkella kuntratt dejjiemi. Matul il-programm tal-lum sinkunu qegħdin inħarsu dwar il-qasam, anzi dwar il-realtà li qegħdin ngħixu ta' kuljum, jiġifieri il-realtà neoliberali, ninsabu ngħixu fi żmien ta' neoliberalizmu. U biex inkun nista' nwaslilkom il-programm tal-lum u naraw l-effett ta' neoliberalizmu fuq l-ekonomija u l-politika, bi pjaċir nerġa' nilqa' fl-istudio lill-kap tad-dipartiment ta' l-ekonomija fih dan il-management. Fakultà tal-ekonomija, il-management u l-accountancy qed nirreferi għal Dr. Filip von Brockdorf. Nilqak fil-programm Dr. von Brockdorf għal darba oħra.
Salim lek Mario.
U l-ewwel domanda tiġi bla matrit. Edna li ninsabu ngħixu fl-epoka neoliberali. Issa neo tfisser ġdid. Allura il-konklużjoni f'din l-introduzzjoni toħroġ wieħeda. Mela qabel konna ngħixu f'xi tip ta' era liberali oħra, jiġifieri qabel dik neo, x'inhu l-liberaliżmu x'hemm ġdid fil-verżjoni li qed ngħixu fiha llum jiena inti u s-semmija?
Allura qed m'hemm xejn ġdid għax il-neoliberaliżmu fil-fatt mhux issa waqaf toqaf numru ta' snin ilu. Imma ħammorru allura l-oriġini. Meta għandek il-liberalizmu klassiku, ġiri il-ħsieb illi fil-fatt oriġina mill-ekonomista skoċċiż Adam Smith, alright? Illi fil-fatt l-enfasi qiegħda fuq liberalizmu, is-suq liberu, li importanti konna dak li seħ bl-Ingliż self-regulating market, ġifieri li s-suq jirregola lilu nnifsu. Mingħajr ebda ntil, mingħajr sussidi, mingħajr ebda intervent minnaħa tal-istat.
Biex inpoġġu lin nies anke f'kuntest storiku, qegħdin nitkellmu liema seklu. Adam Smith, qed nitkellmu seklu 18, 1700.
Le, biex ngħidlek is-seklu 19. Alright? Mbagħad ovvjament kompla jiżviluppa fis-seklu 20.
Mela mill-1800 qudiem wara l-rivoluzzjoni industrijali.
Eżattament, ekku. Ħsieb ovvjament illi ta' Smith kien fil-fatt illi one importanti ovvjament li wieħed isaħħaħ is-suq, imma wkoll isaħħaħ dak li sejjaħ l-individualiżmu, ġifieri li aħna ma jkunx ebda forma tantil li ħalli l-individu jopera b'mod liberu. Biex ovvjament jimraħ u jisfrutta t-talenti tiegħu jew
tagħha. Ġiri anke biex iwaqqaf l-intrapriża.
Eżattament, ovvjament l-idea tal-intrapriża kienet ġiet qabel ukoll. Imma l-idea ovvjament illi nipproteġu nsaħħu s-suq, ġifieri nipproteġu fis-sens, ġifieri ma jkun ebda forma ta' intervent minnaħa tal-gvernijiet jew stati li jxekklu l-suq. Dak huwa ħsieb biex ngħid.
Dan huwa l-oriġini tal-liberaliżmu.
Tal-liberaliżmu.
Nista' ngħid qed tindaħalli xin għandi biznis tiegħi tindaħalliex.
Ħallini fil-libertà fil-ħelsien ekonomiku, għax huwa ħelsien ekonomiku li ma jkun ebda forma ta' xkiel għal min qed jopera mod individwali jew bħala sit ta' azjenda.
Issa bħal kull ħsieb ieħor dan evolva.
Evolva, u fil-fatt biex ngħidlek evolva l-aktar anke minħabba ħsieb ta' beverage. Beveridge kien fil-fatt li fil-fatt għenu kol biex id-daħħal dak li seħ modern liberalism. Fis-sens ovvjament li qed jgħid kemm importanti ovvjament jħallu s-suq jopera, imma importanti wkoll li jsiru interventi minħa tal-istat biex jirregola s-suq fejn l-suq ma jwassalx għar-riżultati, jew iwassal għal-faqar, ġifieri jkun hemm distinzjoni bejn dawk li huma faqar u dawk li huma sinjuri.
Għad-distribuzzjoni tal-ġid.
Għad-distribuzzjoni anki.
Meta qegħdin nitkellmu issa?
Issa nitkellmu ovvjament l-iktar nitkellmu qabel l-ewwel isu bej l-ewwel u t-tieni gwerra dinija.
Iġu għaddew mit-sena. Eżattament. L-oriġini tal-liberalizmu ta' Adam Smith. Ekku,
ġifieri l-idea kunċett liberali baqa'. Però biħsieb li fil-fatt ma nħallux is-suq jaħdem waħdu biss imma fejn hemm bżonn jsir ċertu interventi biex kemm jista' jkun innaqsu l-effetti negattivi li jista' jġib jew is-suq liberu.
Ġieli tintuża t-terminu nikkoreġu l-iżbalji tas-suq.
Ekku, jiżiwet jista' jgħid forsi eżattament, nikkoreġu ġew aħjar kemm jista' jkun intaffu xi ftit l-effetti negattivi meta ovvjament inħallu s-suq liberu mingħajr ebda forma ta' kontroll jew biex ngħidlek mingħajr ebda forma li wassal biex ikun hemm distribuzzjoni kif qatt tiddifat ta' tqasim ta' ġid iktar ugwali.
Mela bdejna mill-liberaliżmu klassiku. Fl-1800 fejn l-imprenditur donnu kien jgħid il-gvern tindaħal li xħallin immexxijin għax il-biznis jirregola li l-nifsu n-negozju. Għaddejna mbagħad mit-sena wara għal dak illi ngħidulu il-modern
modern
liberalism fejn iva ħalli s-suq jaħdem, pero fejn hemm ħtieġa jew fejn hemm nuqqas irid ikun hemm xi forma ta' intervent.
Però tinsewx kien iddominat ħafna wkoll mill-liberaliżmu, tantu hekk fil-fatt jekk inħarsu lejn il-perjodu ta' bejn l-ewwel tieni gwerra dinija kien hemm perjodu ta' depression, the Great Depression. Periodu fej, ovvjament, kena numru kbir ta' ħaddiema jispiċċaw bla xogħol.
Mela kellek l-Amerika li għaddeja minn depressjoni enormi ekonomika.
U faqar kbir.
U l-Ewropa devastata wara l-ewwel gwerra.
Ukoll, ekku, fil-fatt devastata wara l-ewwel gwerra, imma wkoll kellek situazzjoni fejn għandek ukoll l-ekonomiji kienu milquta ovvjament mod negattiv minħabba l-effetti wkoll ta' devastanti tal-gwerra l-ewwel gwerra dinija.
U allura fil-kuntest ta' dan it-taqlib anke politiku issa illi ħall effett fuq kemm verament issuq isuq waħdu, allura b'dan il-kunċett ta' modern liberalism beda diħel l-element ta' intervent kapitalista. Allura
intervent statali.
Statali. Allora, fil-kuntest ta' da kollu.
Però xorta kien dajjef jiġifieri bħall-intervent ma kienx wieħed effettiv ħafna, okej, ġifieri ħalla mhuwa ċara. Però żgur ma kienx l-istess sistema li kien qed jadvoka Adam Smith.
Ola, fil-kontesta da kollu snin wara, bdejna jitkelmu fuq il-neoliberalizmu,
le.
Jew hemm passi
qabel. Jina tkellim dwar situazzjoni bej l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra dinija fejn kellok il-Great Depression fl-Amerika, kellek ovvjament problemi ekonomiċi kbar anke minħabba ovvjament il-gwerra l-ewwel gwerra dinija u l-effetti tagħha fl-Ewropa, kellek faqar, kundizzjoni ta' xogħol kienu terribbli ħafna drabi. Fatt kien hemm numru ta' biex ngħid trek traġedi fl-Ewropa wkoll dak il-perjodu, issa ovvjament kellna t-tieni gwerra dinija. Sa mhux ovvjament se nispjega għaliex dħalna fiha, daħlet fiha d-dinja, però ċertament wara t-tieni gwerra dinija kien hemm xi ħaġa fil-fatt li qatt ma seħħet fl-istorja tal-ekonomija.
Li kienet
ovvjament intervent fuq bażi pjuttost kbira, anzi massiċċa, minħata tal-istati. Apparti kellek il-Marshall Aid mill-ħat tal-Amerika li kienet ovvjament ettejn permess ta' ixu ta' bonds fl-iżvilupp tal-Ewropa, però kellek politika iktar.
Insibu wkoll it-twaqqif ta' dak il-predeċessur ta' dak li huwa l-Bank Dinji, il-Bank għar-rikostruzzjoni wara l-gwerra għal-pajjiżi.
Però għandi kellek filosofija differenti ħafna. Iħtieġa li l-istat jagħti direzzjoni ekonomika iktar b'saħħitha fit-tfassil tal-politika ekonomika fl-Europa u mhux biss fl-Europa, anki fl-Amerika.
U dan wassal biex l-istati, inkluż Malta, bidew jiformulaw dak li jgħidulhom il-development plans, il-pjani tal-iżvilupp kważi b'direzzjoni tal-gvern.
Eżatt, qed nitkellmu fuq epoka fej ovvjament kellek il-famuż John Maynard Keynes li influenza ħafna l-politika ekonomika tal-gvernijiet post Second World War. U ovvjament kifet tajt inti, l-ħtieġa li kurem anki wkoll pjaniet tal-iżvilupp, imma għabbażi tal-fatt li l-istat għandu jagħti direzzjoni iktar b'saħħitha minn dak dak li ġiex sama.
U din l-epoka baqgħet magħrufa wara l-modern liberalism.
Eżattament, hija l-perjodu ta' Keynesianism. Alright, jiġifieri għandek l-influenza kbira ta' Keynes fid-direzzjoni ekonomika tal-istati li ovvjament tal-gvernijiet kemm fl-Ewropa anke
fl-Istati
Uniti tal-Amerika.
Kompla jinjetta il-ħsieb li kien faqqas fil-modern liberalism. Tal-intervent tal-istat, mhux biss intervent, anka direzzjoni.
Kien iktar ovvjament
mhux reazzjonarju l-gvern, proattiv.
Proattiv, kien iktar proattiv, anzi r-rol tal-istat għandu jkun fundamentali. Alright? Dak kien il-perjodu fil-fatt li domina wara l-tieni gwerra sa s-sebgħinijiet pratikament. Alright? Jiġifieri għandek l-istat. Niftakru perkażu l-gvernijiet ta' Harold Wilson, alright, fil-Renju Unit. Ġifieri għandek preżenza qawwija tal-istat permezz ta' nationalization, etc. Dik ovvjament kienet l-ħsieb wara l-filosofija ta' Keynes.
Qed tgħid sas-sebgħinijiet.
Sebgħinijiet.
Għaliex imbagħad fit-tmienijiet rajna lill-Teċer fil-gvern fl-Ingilterra u r-Reagan l-Amerika.
Qabel, qabel fil-fatt, qabel. L-ewwel qed nerġgħu mmorru fi żmien ta' Keynes. Keynes kellu in-nemesis tiegħu. Li kien Hajek, li kien ekonomista Austriak, from the Austrian School, li dejjem kien jadvoka li fil-fatt, totalment kontra dak li kien jgħid Keynes, l-istat l-interventi tiegħu għandu kun biss minima, anzi biex jirregola permezz tal-liġijiet, u daqshekk biss, m'għandux jagħti direzzjoni ekonomika, ok? U allura minn hemm diġà kien hemm il-ħsieb li kollok li Austrian School il-ħsieb ta' Hajek li jiddomina wkoll fil-fatt imbagħad iddomina iktar minn
Hajek kien favur il-liberaliżmu klassiku fejn dejna.
Ekku, eżattament, kien ispirat mill-liberaliżmu klassiku, però mbagħad kellu iktar idejat iktar sofistikati. Però kien kontra assolutament l-interventi mill-aħħar tal-istat kif anke wkoll fil-fatt kien il-ħsieb ta' Keynes. Keynes il-mira tiegħu kienet ovvjament illi permezz tal-spiża tal-spiża pubblika jgħin ukoll biex jixpruna l-attività ekonomika u l-għara mbagħad inqas il-qat. Allora nimxu bil-mod il-mod lejn full employment. Imma ovvjament li ġara kien fil-fatt illi dan il-ħsieb wasal għal konklużjoni tiegħu lejn is-sebgħinijiet, fil-bidu tas-sebgħinijiet. U interessanti fil-fatt, ħsieb neoliberali, l-ewwel ma ddaħħal fil-fatt kien fiċ-Ċili. Jekk tiftakar
l-Amerika t'isfi.
Eżattament. Ispirat minn Milton Friedman li huwa biex ngħidlek dixxiplu ta' Hajek, alright? The Monetarist School, ġej minn dawk jissejħu Chicago Boys, alright, minn Chicago School of Economics. Il-fil-fatt daw ispiraw ideat neoliberali. U fil-fazi sperimentali tagħhom, anzi kien fil-fatt Pinochet, qed titkellmu ċili, taħt id-dittatur Pinochet. F'kuntest fejn inti semmejt l-Amerika Latina, fejn l-Amerika Latina dak iż-żmien sas-sebgħinijiet l-iktar, kienet iddominata minn Marxiżmu.
Ġunti militari.
Ma kellek ukoll, kellek bażikament ispirazzjoni qawwija xellugija.
Soċjalista.
Eżattament. Imma mbagħad kellek il-ġunti militari, fosthom ovvjament ta' Pinochet. U Pinochet era li fil-fatt biex anki iwaqqaf din ix-xejra lejn ix-xelluk fil-Amerika Latina, riet illi fil-fatt jiġi ispirat minn daħsieb neoliberali. Jiġifieri
tikkontendi li ċ-Ċili serva ta' inkubatur għal neoliberaliżmu li nsabu ngħixu fih illum jiena u inti.
U li mbagħad żviluppa, issa ħana nagħti definizzjoni ta' neoliberaliżmu biex inkunu ċari. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu sistema fejn il-suq finanzjari ma jkollhom praticament ebda regolamenti. Fejn għandek privatizzazzjoni. As opposed to nationalization. U ovvjament mbagħad qed tħares id-drittijiet fundamentali pal-individu. Però qed titnaqqas imbagħad l-idea li l-istat jipprovdi għal minn ma jasax. Ma jasax jiġifieri mod għax m'għandux it-talenti.
Għaliex l-enfasi hija fuq l-individu mhux fuq il-komunità.
Eżattament, ekku. L-enfasi hija fuq l-individu mhux iktar fuq il-komunità. Waħsib oppost ħafna minn dak li rajna fil-programmi ta' qabel. Anki dak li ovvjament Kristu stess kien jgħallem
infażizzaw
il-komunità.
Allura donnu li matul il-medda ta' żmien Keynes donnu tilef fil-ġlieda.
Da jiġifieri Keynes ma baqax biex ngħidlek il-filosofija ta' Keynes ma baqax tiddomina wara s-sebgħinijiet. Speċjalment mit-tmenijiet law daħlet dal-kunċett ta' neoliberalizmu. Li mbagħad fil-fatt ġie pratikat minn tisemmejt il-President Reagan
u
Margaret Thatcher. Li fil-fatt kienet reazzjoni għaż żminijiet tas-sebgħinijiet fejn il-gvernijiet speċjalment ta' Harold Wilson iffaċċaw kriżi finanzjari kbar u kriżi ekonomiċi kbar ukoll. U allura reazzjoni kienet li adottaw daħsib tal-Milton Friedman u Hayek. Jiġifieri l-idea neoliberali fejn is-suq isuq ma nħalluh ebda forma ta' regolamenti u fil-fatt ukoll ikolna politika fejn is-suq finanzjari u daw kapitali ma tantx nirregolawhom anzi nħalluhom joperaw b'mod liberu.
Biex aktar dan il-mudell ingħata saħħa u firxa globali insibu il-waqt tal-ħajt ta' Berlin u allura l-isfaxxar tal-alternattiva komunista mill-1998 il-qoddim.
Ekku, fil-fatt għalhekk imbagħad il-neoliberalizmu kompla jiddomina għax għandek is-sistema biex ngħidlek komunista li krollat ħlifa ċ-Ċina ovvjament, imma u l-Korea ta' Nord u pajjiżi oħra ftit pajjiżi oħra, imma essenzjalment fl-Ewropa krollat kollha sistema. Allura ovvjament l-alternattiva kienet li naddottaw ħsieb neoliberali.
F'dal kuntest imma l-Unjoni Ewropea bħala mudell ekonomiku ma pruvaċ tagħti wiċċ iktar uman lejn dan il-mudell neoliberali.
Ekku, fil-fatt iktar soċjali. L-oriġi tal common market, jiena dak iż-żmien kien common market, ma kienx Unjoni Ewropea.
Qed ngħidu hekk anke forsi semmija jirrelataw, jiena missieri għalla ħfillu meta konna niddiskutu l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien kien għax iriduna nidħlu fis-suq komuni. Laqas konna ngħidu Unjoni Ewropea is-suq komuni, iriduna nidħlu fis-suq komuni.
Is-suq komuni kien fil-fatt l-għana u lini, però ma ninsawx il-forefathers tal-Ewropa kienu nies background biex ngħid anki ta' soċjaliżmu u anki background li fil-fatt iħsib tagħhom soċjali kien jiddomina bħal Jacques Delors. Jiġifieri dak kien il-bażi li fuq kien fuq biex il-bażi li fuq mbagħad inbniet
il-suq komuni huwa differenti minn dak Amerikan.
Huwa differenti, mhux għal kollox differenti, għaliex għax ħaġa fil-fatt li ma semmejtx meta tajt il-definizzjoni ta' neoliberalizmu huwa l-aspett li ovvjament il-rwol tal-istat inraznuh. U dan iwassal għall-austerità. Tantu hekk fil-fatt li fl-2008 meta kien hemm l-kniżi finanzjarja li hija riżultat tal-fatt li ma kellek ebda regolamenti ta' swieq finanzjari u kapitali. Naraw fil-fatt dak li ġara l-Amerika u pajjiżi fl-Ewropa kellek kollass totali tas-suq finanzjarju tal-banek eċetera, tan-numru tal-banek kbar eċetera. U dak fil-fatt għaliex ma kienx hemm ebda regolamenti effettivi biex inħarsu ovvjament jew biex nevitaw li konna dak tip ta'
diġà
krizijiet
twassalni għal mistoqsija li għandi mħejja għalik, għaliex kif jgħidu il-munita dejjem fija żewġ naħar. F'dal kuntest li huma l-benefiċċji u l-iżvantaġġi ta' neoliberalizmu. Żgur li kien hemm min jista' jitqies rebbieħ fis-sistema u żgur li hemm min jista' meqjus bħala l-vittma tas-sistema.
Ara, il-vantaġġ ewlieni u fil-fatt dan waħda mir-raġunijiet għaliex għandek numru ta' partiti politiċi li jinsistu li nżommu l-sistema neoliberali hija l-fatt li jingħatejn biex tixpruna l-attività ekonomika. u speċjalment l-investiment kapitali minn kumpaniji kbar. U anke fil-kuntest ta' globalizzazzjoni naraw trasferiment ta' kapitali minn pajjiż għal ieħor. Issa dak kollha huwa biex ngħidlek huwa xprunat mill-kunċett neoliberali. Illi allura jwassal ukoll iva għal tkabbir ekonomiku.
Opportunitajiet ta' xogħol.
Opportunità xogħol.
Tajt tal foreign direct investment.
Ukoll iżgur l-investiment li jiġi minn pajjiżi minn pajjiż għal ieħor. Foreign direct investment dak huwa permess ukoll biex ngħidlek xprunat mill-kunċett neoliberali li għandek ukoll swieq miftuħa. Alright, dawn huma kollha aspetti li jwasslu għal vantaġġ.
Tkabbir ekonomiku, forsi nisi jinqallaw mil-faqar.
Eżattament, l-enfasi iktar qawwija fuq produttività.
Ok. Allura iżid l-effiċjenza.
Iżid l-effiċjenza, iżid il-valur miżjud, iżid potenzjalment it-tħul għall-individwi.
Kwalità, innovazzjoni tal-prodotti.
Eżattament. Però ovvjament, dan jfisser li inti bħall-individwu, jekk ikollok suċċess, timxi, timraħ. Ma jekk inti bħall-individwu m'għandek suċċess, jew m'għandekx il-kapaċità biex ngħidlek.
Jew m'għandekx l-opportunità.
Jew m'għandekx opportunità, tispiċċata għal.
Mela naħa l-oħra tal-munita.
Tispiċċata allura. U allura m'hekk dak il-kuntest fejn allura l-istat ma tantx intervjeni, se jkollok ovvjament kategorija ta' nies li allura. Jitħallu by the wayside.
Għanna fuq raġodda.
Eżattament. Ġifri
hemm min inqala liberalizmu hu min qala u minn faqar.
Fekku.
U wellet fuq raġodda.
Eżattament.
Jew inkella kif iħobb jgħid il-professur Reverend Father Charles Tabone li kien magħna f'dis sens ilha, id-diskrepanza bejn dak li għandhom dak li m'għandhomx qiegħda kull darba tistid ukoll.
Huwa fatt li imma dak għal iktar ġej minħabba globalizzazzjoni aspetti bħal dawn, ġifieri li huwa wkoll biex hekk riżultat tan-neoliberalizmu li jkollok distak bejn min huwa sinjur min huwa għani ħafna u ovvjament li huwa fqir.
Naħseb li wkoll sintomu ieħor tal-neoliberalizmu huwa dana il-psikologija individualista, kulħadd jippurtaħ minnu nnifsu u xalajni
mill-komunità. Dina daħlet ukoll.
Allora tanqos is-solidarjetà, ibgħatu trade unions.
Ekku, ekku. Fatt biex ngħidlek il-trade unions l-iktar biex ngħidlek li ġew minati, konsegwenza ta' gvernijiet ta' Thatcher l-iktar u ta' Reagan, Thatcher ovvjament fir-Renju Unit u Reagan fis-Stati Uniti tal-Amerika. Imma il-kunċett neoliberali fil-fatt innaqqas is-saħħa ta' trade unions. Għaliex ovvjament fil-waqt li Keynes jenfasizza ħafna fuq l-aspett ta' full employment u li ovvjament ma jkun hemm daqs tant flessibilità fit-tfassil u fil biex ngħidlek kif qed jasal biex jingħataw il-pagi u l-valur tal-pagi, in-neoliberalizmu fl-aspett tal-pagi tiddomina l-aspett ta' flessibilità. Iġifieri ma huwa kontra il-minimum wage per każu, huwa kontra li jiġu standards ta' ċertu pagi.
Ftehim kollettiv.
Mhux neċessarjament kontra l-ftehim kollettiv, imma li jkun hemm ċertu minimum standards ta' kundizzjonijiet tax-xogħol li applikaw across the board. Dak il-neoliberalizmu huwa totalment kontra. Collective agreement huwa biex ngħidlek huwa importanti. Biex jisaxħax dritti tal-ħaddiema, però ċertament, jekk nieħu eżempju bħal Rumanija, saf titsnilu n-numru ta' collective agreements kien ferm iktar milli kellhom illum.
Għax hemm il-performance agreements.
Ir-riżultat huwa li l-Rumanija malli daħli fl-Unjoni Ewropea sar numru ta' investiment, li huwa semmejna foreign direct investment sewwa. Però ħafna mill-investiment kien fil-fatt biex jisfrutta il-fatt li l-pagi kienu baxxi komparat ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. U allura ma kien hemm skop li jsiru collective agreements, għaliex l-idea tal-min qed jinvesta huwa li jżomm il-pagi jista' jkun baxxi inkella se jitlef l-azjenda titlef il-kompetittività tagħha. U allura r-Rumanija jkollha problemi fis-sens li ma jkunx hemm biżejjed impjiegi għall-ħaddiema tagħha. Allura, il-focus hemm kien fil-fatt biex pajjiż bħal Rumanija in-numru ta' collective agreements mhux jikber jonqos għaliex in-numru ta' impjegati li qegħdin fuq paga baxxa żdied mhux naqas mindu l-Unjoni Ewropea mindu Rumanija daħlet fl-Unjoni Ewropea għaliex tiddependi Rumanija tiddependi ħafna fuq foreign direct investment fejn fil-fatt il-ħaddiema jitħalsu pagi baxxi.
Anka fġieħ il-famuża kompetittività internazzjonali.
Puntu. Ma il-fattu Rumanija tiddependi minn dal impjegi, minn dat tip ta' investiment, il-għaliex għandek popolazzjoni relativament kbira.
Ma din anka Malta tlaqat minna ġifri nisimgħu il-politiċi jgħidu isma' il-pagi nżommuhom u ma nollhomx daqstant għaliex iridu nżommu pari passu fil-kompetittività internazzjonali.
Però ma nsawx diffiċli biex qabel Malta ma' Rumanija. Rumanija għandek il-manifattura huwa ferm iktar importanti pala percentaġġ tal-dak li kontribwixxi.
Mis-servizzi.
Mis-servizzi. Imma għandek popolazzjoni fejn tiddependi ħafna minn dak tip ta' impjieg. Alright, illi huwa ċirkostanzi pjuttost differenti mill-kuntest lokali.
Ħalli nieħdu daqsxejn ta' pawsa jiena u inti Dr. Van Brockdorf u inħallu issa l-ħsibijiet ta' Father Mark Montebello illi kif ħafna tafu intkom is-semmija huwa bniedem voċifero ħafna fil-ħajja pubblika. U jitkellem ħafna dwar kwistjonijiet politiċi u ekonomiċi. Aħna għażilna silta mill-blok ta' Patri Montebello u din is-silta appunti jisima it-tnessija tal-ferħ. Hekk jisima it-tnessija tal-ferħ. U qiegħed jispjega kif is-sistema neoliberali qiegħda ċaħħad lin-nies mill-veru ferħ. Ħa nisimgħu din is-silta u mbagħad nikkummentaw aħna dwarha aktar tard. Il-filosofija neoliberali tas-sistema ekonomika kapitalista irnexxiela tnessi lil dawk kollha li ħadd fitilhom moħħhom u qalbhom x'inhu l-ferħ tassew. In-nies saru qishom magni ta' konsum li minn idejhom ittieħdulhom il-mezzi li bihom setgħu jipproduċu il-kondizzjonijiet il-ferħ u l-ġejjieni ta' ħajjithom. Il-kapitaliżmu neoliberali huwa l-akbar oppju li qatt teżista u l-effetti tiegħu qatt ma kien hawn suċċess akbar minnu. Ħafna minna jilabu għata niskuntenti, jgħamlu sforz kbir biex jidru ferħanin. Bosta minna jgħatu għaxxalar, għali għaxtrit il-flus. Bħafna xorb, sess, vaganzi u kull xorta ta' dbaħri tieħor. Jgħamlu dan biex jistriħu mit-toqol u t-tensjoni ta' xol u biex jihdu ftit tal-gost kif jistaw li l-in mir-rutina pedantika u tqila tax-xogħol. Wara din il-btala żgħira, ġifieri l-weekend, jeġgħu lura r-realtà għall-peace ta' kuljum, għat-tiranija tas-suq. Din hija l-esperjenza ripetuta ta' ħafna minna li jidbalu jaħdmu minn sbiħalla sa filgħaxija. Ħalli jaqilgħu erba soldi tajba biex imbagħad ikunu jistgħu jiefqu mix-xogħol u jonfqu dak li jkunu qalgħu matul il-ġimgħa. Dak li taqlaq id matul ġimgħa tonfqu l-oħra f'weekend. il-raġunament huwa msejjes fuq is-suq kapitalista. Illum miżmum fuq wiċċ l-idejn bil-filosofija neoliberali tiegħu. Hekk iridna dan is-suq. Iridna biss snien f'magna kbira li tagħmel il-profitti bis-super profitti lil min hu fuq u lil min qiegħed fis-seta. Imma min huwa taħt, jiġifieri l-biċċa l-kbira minna flimkien ma' eluf ta' miljuni oħrajn madwar id-dinja, min hu minn taħt irid biss isefter u jinkera fix-xogħol għal ħadd ieħor. Ma jistax jagħmel mod ieħor. Is-suq huwa t-tiran ta' ħajjet il-biċċa l-kbira minna li tħallna biex nibqgħu f'din is-sistema kapitalista li jimpurta biss minna n-nifisa. Iżda fl-istess waqt hija sistema li tagħtik il-momenti ta' illużjoni li għandek bżonn, momenti ta' mistrieħ mix-xogħol ngħidu aħna, momenti ta' divertiment, momenti ta' tnessija. Momenti biex taparsi tkun kontent, taparsi għandek il-lussu tal-għażla, taparsi tkun ferħa. Soċjetà tagħna saret waħda depressiva. Tnessiet x'inhu li għamilha ferħana. Tnessiet min hi u għalfejn teżisti. Tnessiet ukoll għalfejn jeżisti x-xogħol u saħansitra għalfejn jeżisti d-divertiment. Il-kapitaliżmu għamilha soċjetà perversa li ttelfet it-triq u ma tafx issiba lura. Soċjetà illupjata biex taqdi u tpaxxi. Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudios ta' Campus FM għandi lill-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija Dr. Philip von Brockdorf. Dr. von Brockdorf, għadna kemm smajna l-ħsibijiet ta' Father Mark Montebello dwar kemm in-neoliberalizmu joffri illużjoni u jsejjaħlu l-akbar oppju li qatt teżista. Għaliex jagħtik l-illużjoni li qed tgħix ħajja tajba, qed tgħix kuntent u ferħan, imma finalment tmur tfittex u ma ssib xejn, issib biss id-depressjoni. X'inhu huma l-ħsibijiet tiegħek għal dak li qal Father Mark? Għandu raġun jew?
Għandu ħafna raġun fis-sens, ovvjament is-sistema kif żviluppat matul is-snin hija fil-fatt li inti bħala konsumatur u dan minħabba l-fatt li kumpani kbar jimmanifatturaw ċertu prodotti li dejjem jinbidlu. Allura inti bħala konsumatur qatt min tkun kuntent bl-aħħar biex ngħidlek mudell jew l-aħħar prodott għax tal-waqt ħireġ prodott ġdid. Allura kemm jista' jkun malajk, ovvjament, meta jinbidel il-prodott, inti tmur għall-aħħar prodott li fil-fatt ġi ma fatturat.
Każ klassiku huwa il-mobile.
Eżattament, jew ovvjament ċertu prodotti relatati li jinbidlu regolarment anke karozzi, jinbidlu il-modelli ta'
karozzi.
L-idea ovvjament hija li dejjem inti tixtieq tbiddel, right? Għax dak waħseb qatt minn tkun kuntent bl-aħħar modelli għandek imma tant dejjem jiżviluppaw l-affarijiet għal dejjem tmur għall-oġġett iktar ġdid. Dak fil-fatt huwa ħsieb konsumista. Imma fl-istess waqt wieħed jar ovvjament ċertu vantaġġi fiha wkoll. Mhux iċċessarjament tal-konsumaturi, ma l-iktar l-aspett teknoloġiku u l-investiment li jsir biex dejjem niżviluppaw teknoloġija iktar avvanzata, eċċetera. U dak jirkredi ċertu riċerka u ċertu investiment. U ma jkunx hekk, jekk inti fil-fatt ma tagħmilx dak tip ta' investiment fir-riċerka, eċċetera, l-affarijiet ovvjament jitilfu l-appell tagħhom.
Il-konsumiżmu jġib ferħ, jġib sodisfazzjoni mill-ħajja, imma dak jħallik dejjem bil-ħaġa
il-preparazzjoni tal-individwu. As-soċjetà li qegħdin fiha. U mhux neċessarjament ovvjament l-individwu għandu ħafna influenzi, però naħseb hawnhekk huwa l-edukazzjoni kif wieħed jippreppara ħeri ruħu għal dastat ta' fatt, il-fatt li għedin dejjem bombardjati minn prodotti ġodda li ovvjament qegħdin hemm biex il-konsumatur idaħħal deħ fil-but u joħroġhom biex jixtri l-aħħar teknoloġija, l-aħħar prodott, eċetera.
U jisegwixxi autokontroll jew inkella llum anke bis-sistema aw bid-dottrina tal-behavior economics fejn il-bniedem iktar milli huwa razzjonali, iktar huwa istintiv fil-mod ta' kif
U daqbel miegħek hemmhekk, jiġifieri ħana nitkellmu fuq rational behavior. Fatt il-konsumatur jew individu is anything but rational in many ways.
U l-kapitalist jesplojtja din ir-realtà.
Realtà, l-individu fil-fatt mhuwiex razzjonali, għax kieku razzjonali mhux se jibdel karozza kull sena.
Laqas ipejjeb, laqas ikol hamburger.
Eżattament, ekku, jew ikol ċertu prodotti li huma junk food biex ngħidu hekk li jagħmlu l-iktar ħsara milli ġid. Imma iva l-influenza speċjalment tal-marketing li jeffettwaw il-behavior kif ovvjament wieħed jirreaġixxi speċjalment meta tkellmu fuq prodotti ġodda. Hemmhekk ovvjament huwa imma nerġa' mur għal punt li kont għandam. Il-preparazzjoni tal-individwu.
L-edukazzjoni. Hawnhekk għandna responsabilità responsabilità kbira. Diġà referejt għalija inti il-globalizzazzjoni x'rabta tara bejn il-globalizzazzjoni u n-neoliberalizmu u jekk it-tisħib ta' dawn iż-żewġ kunċetti u wiex kif forsi xi ħut jgħidu li huwa l-imperializmu l-ġdid. Illi flok għanna imperaturi, għanna dawn il-global brands, għanna dawn il-transnational companies, illi essenzjalment edin jifgaw l-ekonomiji domestiċi.
Jifgaw sa ċertu punt, għax il-globalizzazzjoni huwa wkoll ġab jew wkoll kummerċ ħieles jew kummerċ jew ftehim ta' kummerċ bej biex ngħidlek nużem iċ-Ċina. U l-Istati Uniti tal-Amerika, vera ovvjament l-aħħar xhur kien hemm problemi biex jintlaqa' ftehim, imma huwa ċar huwa fatt ukoll li hemm ħafna investiment Amerikan fiċ-Ċina illi fil-fatt biex jisfrutta suq enormi taċ-Ċina. Li dak huwa riżultat tal-globalizzazzjoni. Imma fl-istess waqt kieku ma kienx dak l-investiment, l-ekonomija taċ-Ċina ma tikbirx brata palma kibred. Tal-aħħar 30 sena.
L-investiment Amerikan.
Amerikan, Ġappuniż, Korean, eċetera. Mhux jiġifieri l-investiment mhux l-Amerika biss, ma hemm ukoll speċjalment tal-Ġappun ukoll fiċ-Ċina. U wieħed jiskanta fil-fatt għaliex l-aziendi Ġappuniżi ma nsawx l-istorja ta' konflitt bejn il-Ġappun u Ċina. Għal diversi snin.
Ġifi interdipendenza ekonomika ġib paċi fil-reġjun.
Imma eżattament, il-fatt li għandek dal-investiment, dal-kummerġ bej pajis u ieħor, dan ifisser allura li ġib anki stabilità, a parti stabilità ekonomika, imma anki stabilità f'dak li xaq samma
ġeopolitika.
Ġeopolitika, fil-fatt, il-riskju ta' gwerra mondjali tonqos meta jkun hemm.
Ġifi ma taqbilx li l-globalizzazzjoni hija imperializmu modern. kif jisostnu xuħu?
Imma aspetta imperializmu, imma fis-sens, imma l-vantaġġi tiegħu ngħid jiżbuq iż-vantaġġi. U dal-fatt wera fil-fatt li kemm li ġab ħafna stabilità ġeopolitika. Alright? Iktar minn qatt qabel.
U l-istabilità ġeopolitika ġib ukoll tkabbir ekonomiku għax waħda
tifhem. Ħanu dur każ preżu l-Vjetnam. Il-Vjetnam rajna fil-fatt il-gwerra tal-Vjetnam fis-sebajni l-aħħar tas-sittinijiet u s-sebajnijiet. Illum il-Vjetnam hemm ħafna investiment Korean, Ġappuniż, eċetera. L-allura hemm interess li jkun hemm ċertu stabilità fir-reġun. U dan allura jfisser anke permezz ta' globalizzazzjoni li jdaqqas ir-riskju ta' gwerer. U dak huwa biex ngħid l-aspett pożittiv, jiġifieri mhux kollox negattiv marbut ma' neoliberalizmu u globalizzazzjoni, anzi mhux wieħed ikun naħseb mod objettiv ħafna kif iħares li żviluppi u l-fatt li vera huwa.
U l-opinjoni tiegħek tittagħtiha piece għaliex inti tistqal pubblikament li inti ekonomista li tifavorixxi l-mudell ta' Keynes.
Appuntu. Appunto, ġifieri nara qed inħares ukoll il-vantaġġi li ġab il-globalizzazzjoni. U dan ma nistgħux ninjuraw għax huwa fatt li fil-fatt wassal għal ċertu stabilità kif għadna qabel ġeopolitika.
Tajjeb li nisimgħu diska li jasinna għal programm tal-lum din id-darba se nsammalkom ftit rhythm and blues fuq stil funky, id-diska ta' Rick James. Money Talks. Għadna kem smajna l-Rick James mill-1982 id-diska Money Talks. Edin lejn l-aħħar kwart tal-program tal-lum, il-lum edin niddiskutu il-politika u l-ekonomija neoliberali miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Philip von Brockdorf. Ħafna mhux biss igergru, imma lest li protestaw fit-toro anka xi kultant mod violenti kif naraw fuq it-television kull meta jkun hemm xi laqgħa tal-G8 jew G20 għax illum kibru. Kontra l-ħakma neoliberali ta' żminna. Imma sewwa sew. Teżisti alternattiva għal prattika neoliberali fil-qasam politiku u ekonomiku. Ġifri, veru għanda l-iżvantaġġi tagħha, veru għanda id-difetti, l-limitazzjonijiet, il-vittmi tagħha. Imma jekk inneħħuha din, se jieħu posta.
Huwa diffiċli ħafna wieħed jgħid li jekk teżistix alternattiva effettiva, jien ma ngħidx li teżisti, għax kif konta ngħidu qabel fil-fatt li llum tant hemm ċertu dipendenza, interdipendenza minn pajjiż għal ieħor, li kull pajjiż għandu l-interess il-fatt li jkun hemm ċertu stabilità ekonomika, eċetera. Ma ninsawx ukoll anke Ċina li hija għandek reġim komunista abbraċċa sistema neoliberali, x'fidan dan huwa fatt u ħadd ma jista' jiġtu. Issa li hemm bżonn fl-opinjoni tiegħi mhux ngħidu neoliberaliżmu nkissru infarku eċetera. Naħseb dik hija xi ħaġa li very short sighted.
U tista twassal għall-anarkija.
Puntu anarkija plus l-istabilità ġeopolitika semajna qabel titkisser.
Li twellet il-faqar.
Eżattament, u li toħloq perikli kbar u possibilità ta' konflitti reġjonali u possibilment ukoll gwerra dinija wkoll. Li wieħed jitoqgħod attent allura meta wieħed jitkellem fuq alternattiva. Li hemm bżonn però huwa fis-sfond neoliberali. Nindirizzaw in-nuqqasijiet li qed tiffaċċjaw preżentement. U hawnhekk nieħu paġna minn dak il-fatt li l-istess l-Unjoni Ewropea tipproponi li ddaħħal European Pillar for Social Rights, pilastru Ewropea drittijiet soċjali, fejn infezzizzaw ħafna l-aspett soċjali, drittijiet soċjali, id-drittijiet ta' trade unions, id-drittijiet tal-individwu wkoll anki ta' minoranzi, ta' dawk li emigraw in pajjiż għal ieħor, hemm bżonn iktar ta' enfasi fuq dal-aspett. U allura hemmhekk iva hemm bżonn nagħmlu ferm iktar milli qegħdin nagħmlu llum.
L-Obamacare. Fi żmien President Obama biex iddaħħal ir-riforma fil-qasam tas-saħħa kienet f'dan ir-rigward f'id-direzzjoni biex jagħti wiċċ iktar huma lill-mudell ekonomiku Amerikan.
Però anke reċentement naraw ġifieri l-gvern konservattiv fir-Renju Unit illi xorta tipproteġi il-sistema il-National Health Scheme li ġejja minn ħsieb ta' beverage semmejna qabel. Li hemmhekk ukoll hemm ir-rikonoxximent tal-fatt li l-istat xorta għandu preżenza importanti u hemm bżonn insaħħuha dik il-preżenza hemm bżonn insaħħuha fid-diversi sferi tagħha.
Jiġifieri d-dinja qed iddur dawra tont u kważi rġajna wasalna għal modern ekonomik, għal modern liberalizm meta għedna bejn iż-żewġ gwerer kien hemm bżonn l-intervent tal-istat. Breazzjoni għal liberalizmu klassiku.
Mhux eżattament, naħseb iktar ndattaw kunċetti kejnezjani. Ħan ittik eżempju, mill-sollu semmejna l-kriżi finanzjarja tal-2008 li wassal fil-fatt għall-kollas kważi finanzjarju u kien hemm bżonn intervent massiċ mill-istati. X'rajna ovvjament post 2008? Rajna regolamenti ġodda finanzjari biex jipproteġu ovvjament is-swieq finanzjari. Ma biex nevitaw ikonom kollass ieħor ta' sistema finanzjari. Dak huwa eżempju kif ovvjament wieħed iddaħħal ċertu regolamenti jsaħħal il-preżenza tal-istati u anki wkoll ta' qadiet illi biex ngħidu huma supranazzjonali, okay, biex jissorveljaw l-operat ta' ċertu swieq. Jiġi ma jħallux allura s-swieq f'dal-każ swieq finanzjari jirregolaw lilhom infushom imma jkun hemm regolamenti stretti ħafna biex again dak huwa kunċett Keynesian. Allora mekk qed naraw fil-fatt li dal-ħar snin, speċjalment wara l-kriżi finanzjara tal-2008, il-preżenza tal-istati saret aktar qawwija.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew.
Però dejjem fis-sfond neoliberali.
Il-sistema neoliberali qiegħed hemmhekk biex tibqa' għall-inqas fil-mod ta' kif qed jiżviluppaw l-affarijiet. Però trid riforma. U r-riforma li qed tikkondent inti għandha skontien minn dak li qed inti żewġ kolonni ewleni għandek il-wiċċ soċjali, il-wiċċ uman. Ma l-iżvilupp ekonomiku irid ikun hemm l-iżvilupp soċjali tal-dinjità tal-bniedem. U tieni wieħed huwa r-regolarizzazzjoni tas-swieq biex ma tħallix is-suq isuq imma tikkoreġi b'mod effettiv u tkun proattiv u mhux reazzjonali.
Eżattament, ekku.
Dawk qed tikkontent.
Hemm aspett ieħor nfasizzaw ukoll. Id-demokratizzazzjoni speċjalment.
Iva tissemma din.
Speċjalment f'kumpaniji ġifieri jkun hemm shareholding li huma aktar biex ngħidlek jitqassam fost iktar shareholders u mhux jiġi dominat minn ftit.
Ma hawnhekk ma min niġġiex passilura jiena niftakar li fl-impjieg li kelli qabel kien hemm il-proċess ta' direttur ħaddiem fejn wieħed mid-diretturi konna nivvutawlu għalih.
Mhux eżattament.
Esperimentajna ma ħlaqniex ma ġibniex riżultati mixtieqa f'dik li hija kooperattivi pereżempju li huma l-qalbek ukoll. Ġifieri kien hawn xi tip ta' inizjattivi f'dan rigward imma ma' żmien mietu.
Ekku. Li hemm bżonn allura nerġa' nħarsu lehom bħala options, imma mod partikolari importanti the democratization ta' shareholding. Dak huwa fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna biex kumpaniji kbar ħafna titnaqqas biex ngħidlek l-idea li huma fuq kulħadd imma jinfetħu iktar għal shareholding privat.
U taqbel per eżempju li ċertu ħaddiema flokkina ta' bonus per eżempju ta' shares fil-kumpanija
u dikja hija option oħra li tista'
u min ħaddiema u kumpaniji kbar li jħadmuha.
Ekku.
Bħalma s-soltu nagħmel se nsaqsik fl-aħħar żewġ minuti tal-programm domanda ipotetika. Kieku kellek tkun mod is-seta maġika illi tbiddel xi affarijiet fis-sistema liberali li ma kienu jkunu dak it-tliet fatturi li kont biddel immedjatament.
Fil-fatt tiġa semmejt uħud minnhom, anzi semmejt l-importanti li nitkellmu fil-kuntest tal-Ewropa sa. L-Europa tfittex iddaħħal u timplementa il-pilastru Ewropej għal drittijiet soċjali. Dak huwa fundamentali biex inqas l-effetti negattivi.
Dara bħalissa qed jiġi negozjat.
Le, huwa
jew enforzat.
Il-proposta tagħhom ġew maqbula. Però s'issa il-Kunsill, ġifieri l-Kunsill tal-Prim Ministri, għadu ma adottax il-prinċipi li ġew maqbula dwarhom. U hemm bżonn li nibdew naħdmu mbagħad b'serju biex nibdew nimplementawhom fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa punt importanti. L-aspett ieħor huwa li l-gvernijiet, l-istati membri dejjem fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, ma anki biex ngħidlek barra mill-Unjoni Ewropea jkunu aktar demokratiċi.
Id-demokratizzazzjoni, referejtani, u anka l-ekonomija titkun iktar demokratizzata.
Ekku, l-ekonomija fil-fatt li ikun hemm iktar parteċipazzjoni mis-sħab soċjali fit-tfassil tal-politika ekonomika. Li wkoll hija biex ngħidlek hija l-oriġini tagħha wkoll hija mill-pilastru Ewropej.
Iżjed kooperazzjoni, iżjed wiċċ uman, iżjed stabilità. Iżjed ir-regolarizzazzjoni favuri sewwa, iżjed infurzar tal-kodiċi tal-etika u fuq livell personali iżjed kuraġġ biex narfu xinu tajjeb u xinu ħażin, anka biex nikkontrollaw in-nefqa mill-kartira. Jiena nirringrazzjak Dr. Philip Van Brockdorf, kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, nirringrazzja wkoll il-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdillah u fuq kollox lilkom is-semmija illi kontu maħna. L-appuntament tiegħi Mario Tomas Vassallo għal bħallum ġimgħa sa dakinhar nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rafta ċofti u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.